Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motrën e Krishtin, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të fesës së Trinis Shejte të ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra, pas fesës së Rshajve që kremtuam të dielën e kaluar, me të cilën fest kisha e mbylli ciklin e kohës së Pashkët, me këtë diele kisha e fillon një cikël tjetër kohor të quajtur gjatë vitit, dhe më njëherë na propozon festën më të madhe e më të mistershme të fesë sonte krishterë, solemnitetin e Trinis Shejte hynore. Kështu, dëgjues të nderuar, edhe kësaj heret jemi të bashkuar përmes radios në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt Zot, për ta dëgjuar fjalën hynore të Zotit ton Trini. E tërë jeta tokësore Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur e misterit më të thellë të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti Shejt, një natyrë e vetme hynore në tri vehte. Leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së Trinisë Shejte pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, se Zoti është Trini dashurie për të dëgjuar dhe pranuar në jetë. Zoti ynë pra është Zot bashkësi. Ai don që ne të bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Hyja Zot nuk është larg nesh. Me pagzim, hyj Trini vjen në ne që ne të bëhemi tempull i gjall i pranisë së tij në kohë e në histori. Kështu, detyra dhe misioni ynë si besimtar është ta lavdrojmë Atin, Birin e Shpirtin Shejt Zot me lutje, sidomos ta dëshmojmë me veprat e mira e të vërteta. Hyj atë e ka dërguar në botë të birin e vetë, fjalin e së vërtetës, Jezusin, dhe shpirtin shejt shejtrus për të nabërë pjesëmarës të jetës e ti hynore. Hyj atë bashkë me të birin e ti, Jezu Krishtin, një lindurin, dhe me shpirtin shejt janë një zot i vetëm, një hyj i vetëm në trinin e vehtjeve dhe në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit, e ne besojmë dhe dëshmojmë fen ton në hyjën e vërtet dhe të përjetshëm, në njënin e natyres e barazin e madhrisë trinis hynore. Të kremtosh festen e të shëtnush me strini për besimtarin do thot t'i përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin, por edhe t'i jesh i gatshëm ndaj manifestimit, ndaj shfaqjes së ti hynore. Ai i pari deftoj veten por si urti, fjalë deftuse, dashuri jetike. Kisha pra na mëson që prej fëmirie të fillojmë çdo ditë, çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, do të thotë të fillojmë çdo gjë në emër të shejtnueshme strini. Me shenjën e kryqit ne e përkujtojmë misterin e njënis e trinis së Zotit dhe misterin e mundimeve të vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit shpëtimtar. Kështu pra, dëgjues të nderuar, misteri Trinisë Shejte na thot se Zoti është dashuri e nuk është vetmi. Prandaj çdo njeri si shëmbëltyrë e Zotit realizohet në dashuri. Fjala që përmbledh gjithë zbulesin është kjo: Zoti është dashuri. E dashuria është gjithnjë mister, realitet që ka përcen arsyen pa e kundërshtuar, madje duke ja lartuar fuqitë. Jezusi na ka zbuluar misterin e Zotit. Ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell e na dha Shpirtin Shejt, dashuri e Atit dhe e Birit. Teologjia e krishtare përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në trivetje hyjnore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj çdo njeri, shembëltyre e Zotit, a realizohet në dashuri që është dhurim i sinqert e i vetvetes. E kjo është, mendoj, porosia kryesore që buron nga liturgjia e fjales së Zotit. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të Trinisë shejte.
Lexim prej librit Ligjit për Trirë. Mojsiu foli e tha: Shqyrtoi kohët e lashta që ishin para teje, qysh prej ditës kur Zoti e krijoi njeriun përmbi tokë. Shqyrto prej një skaje të rruzullit në tjetrin. A ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gjë kaq e madhe? A është dëgjuar një gjë e tillë? A ka nukun ndonjë popull që e ka dëgjuar hyjin duke folur prej mesit të zjarrit, siç e dëgjove ti, dhe të ketë mbetur i gjallë? Ose a ka sprovuar ndonjëherë hyji të hyjë e të marrë për vete një komb në mes të një populli tjetër, me provë, me shenja, me mrekulli, me luftë, me dorë të fortë, me krah të ngritur e me tmerr të madh, sikurse i bëre të gjitha këto ndërsyt tuaj për ju, Zoti, hyji juaj në Egjipt? Mirë pra, dije sot dhe thadroje thillë në zemrën tënde se Zoti është hyjë lart në qiell e poshtë mbi tokë, e tjetër nuk ka. Mbaj urdhrimet e tia dhe ligjet e tia, që unë po t'i jap sot, që t'i jesh mirë, ti dhe bi tu pas teje, e të qëndrosh për një kohë të gjatë mbi tokën që Zoti, hyji yt, ta jep për gjithmonë. Fjala e Zotit.
Lum e i popull që i përket Zotit. E drejtë është fjala e Zotit, e gjitha veprat e tia me besë. Ai e do drejtsinë e gjygjin, plot është toka me mirësinë e Zotit. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë mirësinë e tij për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson e Zotin, ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qofë mbi ne, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, bitë e hyjit janë ata, të cilët i ullheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër, në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që u bën bijtë adoptimit, në saj e cilit ne thrasim Abba, o At. Veç shpirti shej dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi bijtë e hyjit, e nëse jemi fëmijë, atëherë jemi dhe trashëgimtar, trashëgimtar të hyjit e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtetë vuajm bashkë me te, që dhe të lavdrohemi bashkë me te. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Jezusi u afrua dhe u tha: Më është dhënë çdo pushtet në qiellin e tokë, prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Fjala e Zotit. E tani dhe gjuhës të nderuar homelin e solemnitetit e Trinisë shejte, pra komentin e leximeve biblike, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur të kudo ndodhur, përshëndetje. Besoj në një hyrë të vetëm. Kjo shpallje e fesë është për bashkët edhe për hebrejt, edhe për muslimanët. Por se e shqiptuar në gojën e të krishterëve, ka një domethënie shumë të ndryshme. Në fakt besimtarët në Krishtin vazhdojnë duke thënë: At, bir, shpirt shejt. Hyrja nuk është vetimtar, i vetëm, në shoqërinë e tij, në luminë e tij të padëpërtueshme. Por është një familje, një shumicë njerëzish të bashkuar në dashuri, një bashkësi dashurie. Misteri i hyrjes të vetëm në tre persona është fillimi, burimi nga e cila rrjedh i gjithë realiteti i krijuar. Nga guri gjerë tek bari, nga galaksitë tek njeriu, qenie të tjera shpirtërore. Gjithçka ekziston sepse tre persona hyjnor e kanë dashur. Vazhdojnë ta duan dhe për këtë vazhdojnë ta krijojnë, domethënë ta mbajnë në qenie. Krijimi është gjithmonë në veprim, është gjithmonë në vazhdim. Të mos mashtrohemi kur fiksojmë shikimin tek një realitet i krijuar, mbi të gjitha tek personi njerëzor. Është tamam sikur ta shihnim duke dalur nga dora e Atit, birit dhe shpirtit shejt, dhe ta merrim si dhuratë nga ata për lumturinë tonë. Çfarë qëndrimi kam përball realitetit të krijuar? Bota është si një libër në të cilin shkëlqen trimia e krijuarve, thoshte Shën Bonaventura. Atëherë, a është vetëm fantazi ta marrësh dashurinë si qelës interpretues të gjitha lëvizjes së gjithësisë? Për shembull, të mendosh se nga dashuria lument derdhën në detë, shiu planon tokën. Toka rrotullohet për rreth diellit dhe prodhon frute dhe lule. Nga dashuria ndodhin proceset kimike dhe proceset jetësore, kur marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk janë të shpjeguar nga dashuria. A janë akoma marrëdhënie me të vërtetë njerëzore? Vepra e trimisë së shejt është krijimi, por mbi të gjitha shërbim. Është Ati i pari që na ka dashur dhe ka dërguar birin e tij. Biri ka bashkëndar krejtësisht kushtin njerëzor deri në vdekje. Një vdekje dashurie mallështore të lindur në ringjalli. Në këtë mënyrë na ka shëlbuar duke na pajtuar me hyjin, duke na sjellur në krahët e hyjit. Pastaj shpirti i shejt, Ati dhe biri e kanë dhuruar që të çonte në plotësi takimin e besimtarëve me Zotin. Në ngjarjen e birit që bëhet njeri dhe në dhuratën e shpirtit, krejt trinia përfshihet në njerëzim. Tre persona hyjnor angazhohen për të ringrit njeriu në nivelin e tyre, për ta futur në intimitetin e tyre. Është ajo që na thot Shën Pali në tekstin e Romakëve tek lexhimi i dytë. Të krishterët janë të udhëhequr nga shpirti i hyjt. Domethënë të animuar dhe të krijuar nga një njëjti shpirt që mbush dhe udhëheq Jezusin. Dhe si pasoj, janë shëndëruar në atë çfarë është vetë Krishti, biri i hyjt. Me të, bashkë të arshigimtarë të ti, edhe ata me Jezusin mund të drejtojnë Atit shprehjen mallështore të konfidences birësore, Abba, At. Në dritën e përvojës së krishterë të përshkruar nga Shën Pali, mund të revizojmë pjesën e ligjit të përtërir, që paraqet marrëdhënien e thellë të hyjt me popullin e ti. Mosiu, me terma entuziaste, i kujton popull që hyj, krijues dhe Zot, është lidhur vetëm nga dashuria për Izraelin. E ka zgjedhur, e ka liruar nga slavëria, i ka folur në Sinai, duke lidhur me të beslidhjen. Në këtë pikë, apeli bëhet me hidhërin të thellë, prandaj mbaj ligjet e ti. Këtu qëndron sekreti për jetën e Izraelit. Përfshirja e hyjt në historinë e njerëzve arrin kulmin e tij ekstrem në Jezusin, birin e mishëruar të vdekur e të ringjallur. Ne të kërkojmë të marrim ndonjë aspekt të përmbajtjes së pasur të fjalëve që në ungjillin e sotëm ai ju drejton nxënësve të asaj kohe e të gjitha kohërave. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të gjithë kohëve. Është misioni që Jezusi i ringjallur i beson të vetëve. Në fakt, në tekst kemi një urdhërore të vetme, bëni nxënës, që specifikohet nga disa folje, shkoni e bëni nxënës. Nuk bëhet fjalë të presësh në palëvizshmëri, por të lëvizësh drejt njerëzve, që janë të gjithë kandidat për të bërë nxënës të Jezusit. Të bësh nxënës të thotë jo vetëm të ofrosh një mesazh, por të vendosësh në lidhje personale atë me Jezusin. Si thua, bëni ashtu siç jeni ju tashmë. Domethënë nxënës si ju dhe së bashku me ju. Dhe gjithë kjo si ndodh? Mbi të gjitha duke pagzuar në emër të Atit, e Birit e Shpirtit Shenjtë. Në pagzim besimtari takon të ngjallurin dhe hyn në një marrëdhënie përfundimtare për përkatësie ndaj Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Për këtë arsye, pagëzimi është riti i hyrjes në bashkësinë krishtere, e cila është lidhur ngushtë me Krishtin, është trupi i tij që në të banon përjetësisht. Duke hyrë në kishë, i pagëzuari pranohet nga Krishti i ringjallur dhe bashkohet me të në mënyrë të pandarshme. Në veprat e apostujve, hasim shpesh formulën me pagëzu në emër të Jezusit. Në kuptimin që pagëzimi merret duke e njohur Jezusin si Zot, duke thirrur emrin e tij, por mbi të gjitha, në kuptimin që i pagëzuari është i lidhur ngushtë me emrin. Domethënë, me vetë personin e Krishtit të ringjallur. Tani Jezusi është biri i bashkuar intimisht me Atin dhe Shpirtin Shenjt. Prandaj, është me kretë trinin që i pagëzuari i hyn në një marrëdhënie të plotë përkatësie dhe bashkimi. Ja domethënia formulës që e hasim në ungjillin e sotëm të pagëzosh në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Në emër, vini re një sinjë. Emri të regon e realitetin e thellë që ngjall. Në këtë rast, realiteti i vetëm i tre personave të bashkuar, të dalluar në mjetyrën e dashuri, realiteti i familjes synores, të pagëzosh tamam do thot të zhytesh në ujë. Prandaj nëpërmjet pagëzimit jemi zhytur në trinin shenjtë, oqean paqeje dhe kulm mahnitës dashurie. Të jetosh pagëzimin është të gëzosh së qenëri i zhytur në këtë familje hynore. Është të rrisësh lidhjen e ngushtë me secilin prej të treve. Është të lidhesh mes nesh me të njëjtin stil dhe plotësi dashurie me të cilin ata takohen dhe përqafohen. Dhe mësoni të mbajnë. Mësimi është katekizmi, qoftë në përgatitjen e pagëzimit, qoftë katekizmi i vazhdueshëm gjatë tërheqjes së fesë të nxënësve. Përmbajtja e kësaj katekeze, krejt çfarë ju kam urdhëruar. Do të thotë, të duash fjalët e Jezusit të sjellura në Ungjillin e Mateut dhe në rënd të parë në diskutimin në malë. Me fjalë të veprosh në jetë mësimin e Jezusit. Çdo njeri ta bësh nxënës, ta lidhesh me Krishtin e kështu me të gjithë të vinë shenjtë. Ja angazhimi i kishës dhe i të krishterëve të çdo kohe. Në ndërmarrje pa mundur, unë jam me ju, çdo ditë, deri në të sosur të botës. Me Jezusin është i gjithë krijimi që e siguron kishën dhe besimtarin e veçantë, pranin e ti vepruse dhe shoqërin e ti të vazhdueshme. Ndo një sugjerim konkret. Trinia është misteri qëndrori besimit tonë. Në çdo lutje, në çdo sakrament, në çdo vepër kulti kisha i drejtohet Atit nëpërmjet Krishtit në Shpirtin Shenjtë. Kështu sot zhytemi në misterin e hyjit. Tani, e vetëm tani, pasi e kemi marrë Shpirtin e Shenjtë, mund të flasim për hyjin. Kujdes, jo Zotin që kemi në mendjen tonë, por hyjin që ka ardhë të na tregojë Jezusi. Jo hyjin e arsyetueshëm, të padëmshëm, të parazikshëm të reflektimeve tona moderne, por hyjin e paimagjinueshëm të Jezusit. Ai kemi besuar Jezusit, e kemi ndjekur gjatë këtyre muajve, e kemi dëgjuar mesazhin tërheqës dhe të ri, i kemi parë me mahnitje gjestet mrekullbërëse të pranisë së hyjit, e kemi kremtuar mundin dhe vdekjen e tij tragjike, e kemi të mahnitur pranuar lajmin e ringjalljes së tij dhe të pranisë së tij, në të dielën e kaluar, kemi kujtuar forcën e shpirtit që në lejon të zbulojmë që Jezusi është në mesin tonë. Prania dhe forca e trinisë së shenjtë na shoqërofshin gjithmonë e na qofshin ndihmë në punën tonë të përditshme. Amen. E kjo flutu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar me kaq përfundon programi ynë. Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qof levduar Jezu Krishti.